Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, микрофондо Рахат Кинешова. Алгач уктуруусунун кыскача мазмуну. Мегакомду сатуу боюнча аукцион бир да инвестордон сунуш түшпөгөндүктөн өтпөй калды.
Инвестор келбей калышы мүмкүн эмес. Бирок баасын атайы түшүрүүгө аракет кылуу саясаты болушу мүмкүн.
Лондондо бүгүн эл аралык антикоррупциялык саммит башталууда. Биз алар Улуу Британиядан мүлк сатып алууну оңой кылбагандай кылып тазалайт деп үмүттөнөбүз. Ошто былтыр миллиондогон акчага курулган жолдор эмтен эле талкаланып баштады.
Кылып атканда баардыгы мыйзам чегинде баардык нормага туура келтирип кабыл алыш керек. Жол бүткөндөчү, ошол жерде иштин баары.
Бүгүн 12 май, күнгө бейшемби. Адаттагыдай эле алгач берүүбүздө соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаанын жарылуусунан кеминде 93 адам мерт кетти. Алгач шииттер жашаган Садр Сити районунда базарда эл көп чогулган маалда автоунаа жардырылган, андан 63 адам ажал таап, 80ден ашыгы жарадар болду. Түштөн кийин полициянын көзөмөл пункттарында дагы 2 жарылуу болуп, 30 адам мавут кетти. Алардын бири Кадиамиях деген шииттер көп жашаган райондо болсо, экинчиси сунниттер басымдуулук кылган Жамияч өлкөмүндө болгон. Бул жардырылуулар үчүн жоопкерчилик Ислам мамлекетте терорчул тобу өзүн алды. Автоунааларды жан кечтилер айдап барып өздөрүн жабырып жиберишкендиги айтылууда. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган Балыкчы корумду жолунун курулушу жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министри Замырбек Айдаров билдирди. Анын айтымында жолдун курулушун улантуу боюнча өкмөт 100 миллион сом бөлүп берилген. Бул каражатты жолду оңдоп жаткан компанияга которулуп, жолдун курулушу бүгүн башталары күтүлүүдө.
Кайбир терчигинен баштап жанданат. Азыр ошол жерде арендаторлорго зарплатка, налогко акчаларын төлөсө, анан алар кайра ишти жандандырат. Эми 100 миллион деле иштике чечпейт, бирок ошол жандандырууга аракет кылабыз да.
Балыкчы корумду жолунун оңдоо иштери былтыр күзүндө башталган. Ал боюнча өткөрүлгөн тендерде кытайлык Лонхай компаниясы утуп алган. Жолду оңдоонун жалпы баасы 6,18 миллиард сом деп бааланып, ал каражат өлкө бюджетинен бөлүнмөк. Бирок былтыр жыл аягында жогорку кеңеште Балыкчы корумду жолун оңдоо боюнча тендердин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссия түзүлгөн. Аталган комиссия мүчөлөрү тендерди өткөрүүдө бир катар мыйзам бузуулар болгондугун билдирүүдө. Бирок өкмөт менен тендердик комиссия мындай дооматтарды четке кагып келет. Ал ортодо бүгүн парламенттин жыйынында Балыкчы корумду жолунун оңдоонун текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгы каралат. Бул тууралуу парламенттин расмий сайтында каралды. Жыйынга мурунку премьер министр Темир Сариевдин катышары да күтүлүүдө. Аталган комиссиянын корутундусу буга чейин парламенттин жыйынында каралган, бирок анда айрым депутаттар, экс премьер Темир Сариев баштаган транспорт жана коммуникация министрлигинин бир катар жетекчилерин чакырууну сунуштарган эле. Улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиев кызматтан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сатыбалдиевдин кызматтан кетишинин расмий себеби айтылган жок. Буга чейин улуттук гвардияда аскердердин өлүмү менен коштолгон окуялар катталган. Өткөн жумада гвардияга караштуу Кара Көлдөгү аскер бөлүктө 2 аскер мушташып, бирөө каза болгон. Ошондой эле кечээ Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы Жаныбек Капаровду да кызматтан алган. Анын ордуна чек ара кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген Райымберди Дүйшөбиев дайындалды. АКШ Орусиянын тынчсызданганына карабай Европадагы ракетага каршы коргонуу системасынын ишкеберлерин расмий жарыялайт. Бүгүн АКШ менен НАТОнун өкүлдөрү Румынияга чогулуп, бул өлкөдө жайгашкан ракетага каршы коргонуу системасынын ишке киришин жарыялашы күтүлүүдө. Буга чейин орус бийликтери Румыниядагы америкалык ракетага каршы системанын ишке берилишине каршы чыгып, бул Орусиянын улуттук кызыкчылыгына коркунуч туудурарын билдирген. Москва бул система Орусияга каршы колдонулушу мүмкүн деп чочулап, Вашингтонду кыска жана орто аралыкта атылуучу ракеталарды жайгаштыруу боюнча келишимди бузуп жатат деп айыптоодо. Румынияда жайгашкан кургактагы ракетага каршы коргонуу системасы АКШ үчүн Ирандын баллистикалык ракеталарынан коргонууда маанилүү экендиги да айтылган. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефке карата импичмент процессин токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын четке какты. 11 майда өлкө парламенттин жогорку палатасы дагы Русефтин ыйгарым укуктарын токтотуу боюнча талкууларды баштаган. Сенаттын төрагасы Ренан Каваррос президентке импичмент жарыялоо боюнча аракет өз максатына жетет деген ишенимин журналисттерге сүйлөп жатып билдирген болчу. Мен баары пландалгандай өзүн угунда кетет деп ишенемин. Бул Бразилиянын өз демократиялык институттарын өнүктүрүүгө өлгө болот. Андай болбосо демократияга көлөкө түшүрөт деген Калерус. Русефти 2014 жылдагы президенттик шайлоо алдында бюджеттеги тартыштыктын өскөнүн жашырууга аракет кылган деп айыпташууда. Бразилия президенти болсо мындай айыптар четке кагып саясий атаандаштарынын жалаасы катары сыпаттап келет. Бүгүн Бишкекте жаш илимпоз аттуу жаштардын илимий форуму башталат. Илимий форумду президенттин алдындагы башкаруу академиясы уюштурууда. Форумда Кыргызстан элдеринин биримдигин сактоо деген тема алдында өтүп, улут аралык мамилелерди жөнгө салуудагы мамлекеттик саясат талданмакчы. Илимий иш чаранын жүрүшүндө өлкөдөгү жаш окумуштуулар этникалык саясатты жүргүзүү боюнча сунуштарын берип, жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алышат. Форум быйылкы тарых жана маданият жылынын белгилөөнүн алкагында өткөрүлөт.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди. Соңку кабарларды азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күң күркүрөйт, бийик доолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 19-24, Таласта 18-23 градус, Баткенде 17-22, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 15-20, бийик доолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында ала улут каптап турат, жаан чачын болбойт. Температурасы 20-22 градуска чейин жогорулайт. Ошентип, Мегаком уюлдук компаниясын сатуу үзгүлтүгө учурады. Бир дагы инвестордон сунуш түшпөгөндүктөн 11 майдагы аукцион өтпөй калды. Мегакомду сатуу боюнча мекеме аралык комиссия компания боюнча азырынча кандайдыр бир чечим кабыл ала элек. Айрым талдоочулардын баамында өкмөт мамлекеттик мүлктү, айрыкча стратегиялык мааниси бар объекттерди сатуудагы каталарын бул иретте кайталап жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Мегаком компаниясы боюнча аукцион негизи 4-чү майда эле өтмөк. Бирок майрамдарга туш келип калды деген шылтоо менен 11 майга жылган эле. Бирок анын алдында эле жаңы дайындалган өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков жогорку кеңеште компанияны сатып алчу инвестор чыкпай жатканын билдирген. Мегакомду сатуу боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү, парламенттеги ата мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов эми кайрадан сатыкка коюлабы же жокпу деген маселе карала электигин Азаттыкка билдирди. Анын ынандырышынча компаниясынын баасын арзандатып, мүмкүн болушунча тезирээк сатып жиберүү керек.
Мыйзамды карап көрүш керек. Мыйзамда жанагы коюлган баадан 15-25% азайтып туруп дагы койгонго уруксат берет да, аны ошол комиссия карайт. Башында муну сатылышына мен өзүм каршы болчум да, киреше берип аткан деп. Бирок WhatsApp менен бекер байланышка чыккандан кийин бул услуга менен кызмат менен көп адамдар акча төлөбөй калды да. Ошонго байланыштуу мунун киреше жагы өтө жылдан жылга азайып кете берет. Эгерде келген инвестор 3 жыл 5 жылдын ичинде ошол салган акчасы чыкпаса ал келбейт. Муну эртерээк сатыш керек экенин деп ойлоп калдым да, эми бул баага албайт экен эч ким.
Мегаком деген аталыш менен таанымал Альфа Телеком жабык акционерлик коомунун басын өкмөт 300 миллион долларга жакын деп баалаган. Сатууга жоопту деген мамлекеттик мүлк фонду назарынча кандайдыр бир комментарий бере элек. Ал арада коомчулукта аукцион өткөрүүгө жоопту аткан минелер сатып алууга кызыктары кардарлар менен жең ичинен сүйлөшүп алган. Биринчи аукциондо атайлап үзгүлтүккө учуратып, баасын төмөндөткөнү жатат деген жоромолор да айтыла баштады. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков телекоммуникация жаатындагы компаниялардын кирешеси азайып, инвесторлорго кызык болбой жатат деген пикирлерди четке какты.
Азыркы күндө телекоммуникациянын баасы калыптан жакшы эле. Инвесторлор тарабынан предложение дагы көп да. Анткени булар бир эле телефондук байланышта эмес, интернет байланышын берип атат, телевидениени берип атат. Көптөгөн азыр жаңы кызмат көрсөтүүлөрдү ушул телекоммуникациялык компаниялар аркылуу кетип атат да, ошондуктан бул инвестор келбей калышы мүмкүн эмес. Бирок баасын атай түшүрүүгө аракет кылуу саясаты болушу мүмкүн.
Равшан Жээнбековдун баамында мындай саясатка бийлик өкүлдөрү, таасилүү аткан минелер аралашы толук ыктымал.
Авторитардык мамлекетте мындай нерселерди контролдөө аябагандай жеңил да, өзгөчө ушундай чоң ири суммадагы менчиктештирилип аткан объектилерди контролдоп, каалаган кишилерге сатуу, жакын адамдарына берүү же болбосо кандайдыр бир инвесторлор менен алдын ала кеңешип алып баасын түшүрүүгө атайылап даярданып иштесе да, бул толугу менен мүмкүн. Өзгөчө мындай инвесторлор бизге кызыккан. Россиядан келген инвесторлор, Казакстандан келген инвесторлор менен Турциядан келген инвесторлор менен ушундай сүйлөшүп алып жасоо мүмкүнчүлүгү аябай жогору.
Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек өкмөттүн стратегиялык объекттерди сатуу боюнча дээрлик бардык аракетинен майнап чыкпай келгенин белгиледи. Мындан улам эл аралык консалтинг компанияларды тартууну сунуштады.
Баягы эски жолго эле кайра түшүп алдык. Мисалы, көп компаниялар ип бекер арзан эмнеге сатылып кетти, кардары табылбай калды, анан болдон чыгарбасак болбой калды, эле ип бекер эле сатып ийип эле өлкөгө пайда жок, же баягы жейиттен жок, же итти байлаган жиптен жок болуп эле эч ким пайда көрбөй калып атпайбы? Көп кишилер болсо кардары жок деп арзан сатып алып, анан муну кийинчерээк кымбат сатыш үчүн колдонушпайбы? Өкмөт мурунку кылган ушундай иштеринен сабак алып эле консалтингтик компанияларды тендер жарыялап тартып келип, ошолорго тапшырып, ошолор менен чогуу иш алып барыш керек да. Болбосо өкмөт өзүнүн сатканынын буга чейин көрдүк, реалдуу ийгиликтүү бир үлгү жок. Мына мамлекет мемону сатып пайдалуу бир долбоор айланды, бул мамлекетке келиш алып келип атат, өзүнүн багытында сактап калды, жакшы болду деген бир долбоор көрсөтүп албайт да Кыргызстан тилекке каршы. Анан кайра эле ошол катаны кайра кылуунун кажети барбы?
Өкмөт мегакомду сатып, анын акчасын балыкчы корумду жолун куруу, ооруканаларды оңдоо өңдүү социалдык долбоорлорго жумшаганы жаткан эле. Апрель инкалабынан кийин келген бийлик алгач мегаком жеке менчик компаниясынан 49% акциясын улутташтырган жана 2012-жылы өзүнө таандык үлүштү 4 миллиард сомго сата албай койгон. Кийин бир топ ызычуулардан кийин сот аркылуу компания толугу менен мамлекетке өткөн. Азыр мегакомдун 2.5 миллиондон ашык кардары бар. Элеонора Бейшитмек кызы, Азаттык.
Ошентип өкмөт жарыялаган бир катар аукцион конкурстар кардар чыкпаганына байланыштуу үзгүлтүккө учурап жатат. Бул абалды оңдоо үчүн өкмөт кандай аракет көрүүдө? Бул суроонун тегерегинде Азаттыкка экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жооп берди. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты. Алгач Сазбаков шаршембиде инвестор жоктугунан үзгүлтүккө учураган Альфа Телеком Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукциондун айланасындагы абалды кызыккандардын жок болуп жатканын себептерин айтып берди.
Бир нече себеп болду. Биринчиден баягы коюлган баалары ичине өйдөрөк болуп калды деп эсептейм. Мегаком боюнча мындай потенциалдуу инвесторлор менен сүйлөшчүк, эмнети отчуп да, кичине коркунучту айтып отчуп да, ушундай баасы кичине өйдөрөк болуп калды, кичине төмөндөтсөңүздөр кирет элек деп. Эмнеге бул бааны өйдү деп атышат? Бул мүлктүн баягы историясы бар, сот иштери болгон, бул деген улутташтырып калган компания деп баягы бир нече бул боюнча рисктер бар болушу мүмкүн деген коркунучтарды айтып, ошондуктан мындай карап турган, күтүп турган мезгилдерде өкмөт кандай кылат деп. Менимче ушул себептер баягы негизги болуп кетти да.
Балким абал мындай болгон соң, абалды жөнгө салуу үчүн балким кандайдыр мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыр.
Кайсы чараларды көрөбүз дегенде, мен деген азырынча айта албайм, анткени биз деген мегаком боюнча жаңы эле маалымат алдык, ушул бир дагы заявка болгон жок да. Биз деген бунун натыйжасында чогулуп иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек да, бирок балким шарттарды карап чыгышыбыз керек. Эми өзүңүздөр билесиздер, мүлктөн тышкары баягы биз деген кара кечеден дагы чоң комплекстүү долбоорду чыгардык элек конкурска. Ага дагы бир дагы инвестор заявка берген жок. Бул эмнени билдирет? Эми биз ошол шарттарды коюп атканда бул деген балким баягы инвесторлорго көп кызыктуу эмес шарттар болуп калган да. Ошондуктан балким биринчи жагынан сиз айтып кеткендей көрүп көрүш керек, эми система тууралуу өзгөртүүлөрдү жасаш керек, же бул шарттан кайра карап чыгыш керек.
Сиз белгилеп өткөндөй, айрым инвесторлор потенциалдуу сатып алуучулар ушу чочулоосун дагы билдирип жаткандыгын айтып өттүңүз. Анан буга чейин сиз ушу инвесторлор тартуу боюнча агенттикти да жетектегенсиз. Анан инвесторлордун ишенимин кайтаруу үчүн эмнелер жасалыш керек?
Эми бул тарапта бир нече иш чаралар жасалып атат. Биринчиден биз деген азыр деген ушул агенттиктин функцияларын чоңойтуп атабыз. Атайын ага ошол инвесторлорду кошо колдоп, баягы киргенден кийин, тышкары баягы киргенден кийин бир нече суроолор жарылып, баягы кошуп бергенге же жергиликтүү калк менен же жергиликтүү ошол бийлик менен суроолор пайда болуп атат, ошол суроолорду чечкенге бир орган керек болот да. Ошондуктан биз деген азыр агенттиктин ролун күчөтүп атабыз да, бул жерденчи чоңойтуп. Баягы мыйзам тарабынан биз деген баягы либералдуулугун, мыйзамдык либералдуулугун кыйла күчөтүп атабыз күндөн күнгө. Мындан тышкары биз деген жана ЕСКЕ киргенибиз мына чоң базар болуп атат, ошону да күчөтүп атабыз. Башкача айтканда, мындай комплекстүү карап, инвестордун кайсы бүгүнкү күндө маселелери бар жана кантип ошол маселелерин чечип беребиз, кантип ошолго мыйзам тарабынан кепилдик беребиз деп.
Буга чейин ушул Альфа телекомду сатуунун айланасында деле коомчулукта бир пикир жок да, айрымдар ушул киреше берген компанияны сатуудан мурун мамлекет өзүнө иштетсе, жакшы бир менеджмент курса оң болот эле деген пикирлерди айтып келет. Чындыгында эле балким аукциондор өтпөй калган соң мамлекет өзү иштетүү вариантын карап көрсө кандай болот?
Кыска мөөнөттө буну жасаса болот да. Узак мөөнөттө ойлоп көрсөт, кичине кыйынчылык болуп калат да татаалыраак. Анткени бүгүнкү күндө конкуренция күчөп атат. Биз деген азыр мындай баасы жакшы болуп турганда ошол инвестор таап, жакшы инвестор таап киргенибиз оңго деп ойлойм да.
Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Лондондо бүгүн эл аралык антикоррупциялык саммит башталууда. Ошто былтыр миллиондогон акчага курулган жолдор эми эле талкаланып баштады. Булар тууралуу берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө айтып беребиз. Азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Ирактын борбору Багдадда 3 автоунаа жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган балыкчы корумдуу жолунун курулушун улантууга өкмөт 100 миллион сом бөлдү. Ал ортодо бүгүн парламенттин жыйынында бул жолду оңдоону текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгы талкууланат. Жыйынга мурунку премьер-министр Темир Сариев да катышары айтылды. Кыргызстанда улуттук гвардияга жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына жаңы жетекчилер дайындалды. АКШ Орусиянын тынчсыздануусуна карабай Европада ракетага каршы коргонуу системасынын ишке берилгенин расмий жарыялайт. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефке импичментти токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын колдобой койду. Бишкекте бүгүн жаш илимпоз деген форум башталат. Ошентип Лондондо бүгүн эл аралык антикоррупциялык саммит башталганы жатат. Саясий, бизнес, бейөкмөт уюмдардын лидерлери чогулуучу саммитте коррупцияга каршы жаңы глобалдык чаралар иштелип чыгат. Бул эл аралык жыйын офшордук компаниялардын жүзүн ачкан Панама документтери дүйнө коомчулугуна шаардана болгондон кийин өтүп жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Лондон саммитине дүйнөнүн 40 мамлекетинен тышкары эл аралык каржы институттары, бизнес, бейөкмөт жана спорт кайрымдуулук уюмдары катышканы жатат.
Биз Лондонго чогулган өлкөлөрдүн өкмөттөрү саммитте 3 пункттан турган планды макулдашуусун каалайт элек. Биринчиден, биз алар коррупцияны алдын алуу боюнча чараларга барат деп үмүттөнөбүз. Бул нерсе компанияларга ээлик кылуудагы, өкмөттөгү контракттардагы акча агымдарындагы ачык айкындуулукту камсыздоо аркылуу гана ишке ашат. Биз күткөн экинчи нерсе коррупцияга аралашкан жеке адамдардын, компаниялардын жазалануусу. Эгер юридикалык бухгалтердик компаниялар, банктар коррупцияга катышса, алар жазаланып жабылышы керек. Биз көздөгөн үчүнчү нерсе коррупция тууралуу коркпостон маалымат берген жарандардын корголушу.
Деди Азаттык менен маегинде дүйнөдөгү коррупцияны иликтеп келе аткан Transparency International уюмунун өкүлү Маги Мёрфи. Transparency International буга чейин эле өкмөттөрдү акчанын изин, дүйнө мүлктүн чыныгы ээлерин жашырган офшордук компаниялардын жана алардын бенефициардык менчик ээлеринин глобалдык деңгээлдеги ачык реестрин түзүүгө чакырган эле. Мындай чакырык көп учурда арам акчаны адалдоо үчүн колдонулган офшордук компаниялардын жүзүн ачкан Панама документтери жарыялангандан кийин жасалган болчу. 210 000 ашуун фирманын ээлерин шардана кылган документтер дүйнөнүн акыркы жылдары жигердүү өнүгүп келе жаткан офшордук аймактарынын бири. Панамада соңку 40 жылга жакын убакыттан бери мына ушул кызматты көрсөткөн Mossack Fonseca юридикалык фирмасынын маалыматтык базасынан алынган. Франс Пресс агенттиги келтирген маалыматтарга караганда, ошол ээлери ким экендиги ачыкталган 210 миңден ашуун компаниянын 113 миңден ашууну Британиянын карамагындагы British Virgin аралдарында катталган. Андыктан коррупцияга каршы активисттер саммиттин коногэлси Британиянын өзүнөн дагы конкреттүү чаралар талап кылынарына көңүл бурушууда.
We hope that they will be able to clean up
Биз алар кыймылсыз мүлк базарын коррупцияланышкан адамдар үчүн Улуу Британиядан мүлк сатып алууну оңой кылбагандай кылып тазалайт деп үмүттөнөбүз.
Деди Азаттыкка Transparency International уюмунун өкүлү Маги Мёрфи. Премьер-министр Дэвид Кэмерон саммит утурлай президенттер ага келе жаткан Нигерия менен Ооганстанды жомоктогудай коррупцияланышкан мамлекеттер деп атаган эле премьердин бул сөздөрүнө Нигерия президенти Мухаммаду Бухари Британия алардын уурдалган активдерин кайтаруусу керектигин айтып жооп берди. Бул маселе шаршемби күнү Британ парламентинде көтөрүлгөндө Дэвид Кэмерон өзү төмөнкүлөргө токтолду.
The whole point of holding this summit in London.
Саммитти Лондондо өткөрүүнүн мааниси чара көрүү өнүккөн да, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн да талап кылынып жатканында. Биз жасай турган кадамдардын бири Британияда мүлк алган чет элдик компаниялар анын акыркы ээси ким экендигин ачыктоосу. Биздин ишенимибизде бул Африка өлкөлөрүнүн уурдалган акчаларынын Лондондо катылбай турганын кепилдөөнүн бир жолу болот.
Маалыматтарга караганда Британия Евро биримдиктин жана чоң 20нын мамлекеттер арасынан алгач болуп, аларда катталган компаниялардын акыркы же бенефициардык ээлерин көргөзгөн коомдук реестрди келерки айда ишке киргизет деп күтүлүүдө. Бирок коррупцияга каршы активисттер расмий Лондон ушундай эле чарага барууга офшордук компаниялар катталган океан аралдарын аймактарындагы мажбурлашы керектигин айтып жатышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, өткөн жылы Ошто 125 миллион сомго курулган жолдор бир жылга жетпей талкаланып баштады. Кызыл Кыя шаардык мэриясы курдуруп жаткан жол да аягына чыга электе эле четинен тешилип атат. Ош облусунун Оокат районунда жаңы басылган асфальттын жыл айланбай талкаланып калганына эл нааразы болуп, азыр куруучу компания менен соттошуп атат. Текшерүүчүлөрү көп болгонуна карабай сапаты чеке жылтпай жатканы жол куруудагы алишемдиктер тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Былтыр Ош шаарындагы ички жолдордондогу республикалык казынадан 125 миллион сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги ал каражатка Ош шаарындагы Абдыкадыров, Наваи жана Масалиев көчөлөрүнүн толук капиталдык оңдоодон өткөрмөй болгон. Тендер жарыялап, курулуш компанияларын тандоо, курулуштун жүрүшүн көзөмөлдөө иштерин транспорт министрлиги өзү аткарган. Жаңы курулган жол бир жылга жетпей бузула баштады. Эми ал жолдорду Ош шаардык мэриясы кабыл алуудан баш тартты. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов ал жолдор талапка ылайык жасалмайынча кабыл албай турганын билдирүүдө.
Мен транспорттун өзүнүн 125 миллиондон ичинде алышты. Проектиги гана бергенбиз, контролду гана өздөрү жүргүзгөн, технадзорду өздөрү жүргүзгөн. Биз өткөндөн кийин кабыл алган болгонбуз, ошол эле биздин эме. Кайрадан жасап бермек болду, уже пока бүтмөйүнчө биз албайбыз атет. Биз айта турган, дей турган эскертмелерди бердик, эгер жаман жасалса дагы кабыл албайбыз.
Баткен облусуна караштуу Кызыл Кыя шаарында да азыр ушундай эле кырдаал түзүлгөн. Чакан шаардын ички жолдору эгемендик тарыхта биринчи ирет жаңыланса, ал да жыл айланбай сыйрылып калган. Ал эми Ош облусунун Оокат районуна караштуу Кулатов айылы 4 чакырым жаңы асфальт жолго эми жетинсе, ал жол бир жыл кызмат кылууга жарабай талкаланып калган. Ага Кулатов айыл өкмөтүнүн казынасынан 18 миллион сом жумшалган болчу. Эми Кулатов айыл өкмөтү жол куруучу Монтажник аттуу курулуш компаниясы менен соттошуп жатат.
Мен сотко берген аларды. Бул подрядчикке мага болгон, анан сапатын начар кылган экен, анан мен буларды дагы кайта кыл бересиңер деп сотко бердим да. Эртең 21-нде дагы сот бар. Прокуратура билет муну ошол Ош облустук прокуратурасы иш козгоп сотко өткөрдү.
Деди Оокат районундагы Кулатов айыл өкмөтүнүн башчысы Нурдин Мадмаров. Адистер болсо жол курган компаниялардын жоопкерчилигин күчөтүп, жолдун сапатына 7-8 жылдык кепилдикти куруучулардын мойнуна илүү керек деп эсептешет. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев иштин жөнү коррупцияга аралашып алган жергиликтүү бийликтерде деп эсептейт.
Мен билгенче ал жаңы жолдун гарантиясы 7 жыл болуш керек. Бир жыл деген андай жок. Болду бүттү, бир жылдан өттү, качып кетти деген нерсе жок да алар. Булуш керек, анан эң башкысы бул жерде заказчик ошону сапаттуу талап кылып алыш керек. Бул алар эле шылтоо. Өздөрүм кээде аралашып алат кээ бир нерсегечи, көзүн жумуп коет да, анан ошондой болот да. Кылып атканда баардыгы мыйзам чегинде, баардык нормага туура келтирип кабыл алыш керек жол бүткөндөчү. Ошол жерде иштин баардыгы.
Учурда мамлекеттик курулуштарды прокуратура баш болгон бир нече көзөмөл органдар текшерет. Ага карабай миллиондор коротулуп курулган жолдор бир жылга жетпей талкаланып калышы кадимки көрүнүшкө айланды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 өтөт. Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр сөз Шалеок Дүйшеевде. Бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама.
Дагы бир адам дүйнө салды. Жолдошбек Зарлыкбеков деген таланттуу акын, таасын журналист. Боорукер жан, эч кимдин көңүлүн калтырбаган ашкере көңүлчөк, мыкты адам болчу. Көп окуган, кыргыз поэзиясын өзгөчө кооз поэзияга айланткысы келген, анысын көп учурда ийгиликтүү ишке ашырган, өзүнө жаккан башка элдин акындарын кыргызчага которгон, тынымсыз изденген, китеп көрсө жантыгынан жата калган, кийин карама каланы да ошентип көркөм кооз кылып жаза баштаган, өзү да бир караганда эле көзгө түшүп көргөндүн көңүлүн бурдуртуп көркөм кооз жүргөндү жакшы көргөн, кылдай кыянаттык жок, өтө жаркын жолдош эле. Жарыкка китебин чыгарганга үлгүргөн жок. Жыйнак чыгарайын деп атам шаке. Атын коюп берчи дегенде жалгыз жол деп кой деп айткан элем. Эми буюрса анын китептери эми чыгат. Анын адабияттагы орду эми аныкталат. Ансыз тиле китеби жарык көрө электе жазуучулар союзуна мүчө болгон саналуу акындардын бири так ушул Жолдошбек Зарлыкбеков болгондугун. Ал тирүү кезинде эле адабияттагы ордун эч ким кыйша айткыс кылып жасап кеткенин, эми анын экинчи өмүрүнүн адабияттагы жолу андан да жалган өмүрүнөн да шыдыр болорун айта кетели. Жолдошбектин сөөгү эртең саат 10:00 Лебединовка айылындагы бир тууган инисиникинен чыгарылат. Аза күтүү зыйнат өтөт. Кош жоке, жокинтай, жаткан жериң жайлуу, топурагың торку болсун. Бүгүн жарыкка чыккан политклиника гезити аркылуу журналист Айгүл Бакеевнин мына ушул Жолдошбекти эскерген макаласы басылды. Акылбек Чинтемировдун макаласы Кумтөргейттен операция Ү, Кунтер Голд компани кармалды, уурулук аныкталды деп аталса, депутат Алмамбешик Маматовдун маеги афераларга жол берген Сентерра жетекчилерин жоопко тарткан абдан туура деп аталды. Азия Ньюс санын Сакен Бүрбаевдин быйылкы жаз Талгарбековдуку болду деген макаласы менен ачты. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын Локомотив спорт комплексинин башчысы Улукбек Нусуалиевдин темир жолдогу коррупция же Малабаев менен Ногойбаевдин банкроттук ишине жоопкерчилик жокпу деген ат менен журналист Сурат Жылкычиевке берген маеги басылды. Журналист Кенжебек Арыкбаевдин кадр маселесине кандай чалма кийлер чалынып жатканын баяндаган макаласы касапчыга мал кайгы, кара эчкиге жан кайгы деген ат менен жарык көрдү. Жакында эле тарткан сүрөттөрү андан түшкөн каражатты даун синдрому менен жабыркаган балдарга жардамга бергендиги менен белгилүү болгон президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиеванын маегин Нуржан Акылбекова орус тилинен которуп басты. Туристтик сезон бир ай мурда ачылгандыгы тууралуу Сурат Жылкычиевдин макаласында сөз болду. Улуу жеңиштин 71 жылдыгына карата Жалал абаддын жогорку жана орто окуу жайларынын студенттеринин арасында Мекеним менен Кыргызстан аттуу аскердик маданий иш чара өткөнүн Мыктыбек Турдубеков фотосүрөттөр аркылуу баяндады. Асман Плюс гезитине жазуучу Чынара Калыбекованын Рахманкул хан аттуу романынан жана Соңкөлдүн чүрөгү аттуу баянынан уланды басуу улантылды. Журналист Динара Бейшиналиева терүү энциклопедия деп атаган Эркингүл Суранадиеванын маеги Саякбай Искак Разаков Алыкул тууралуу болду. Жазайым Айдекова маектешкен Бишкектеги номуру 4 оорукананын бөлүм башчысы Гүлнара Ажымалиева элге антибиотиктердин зыяны жана пайдасын айтып берди. Жазуучу Чолпон Субагажоеванын сандан санга жарып көрүп келаткан Манас Асман, Асман Манас деген китебинен үзүндү жарыялоо уланууда. Улан Орозбаевдин бул жолку макаласын дин өсүмчүл акыл үчүн арналган эрежеге айланды деген ат менен окуйсуздар. Академик парапсихолог Лариса Асанбекованын Америкага сапары сандан санга жарык көрүүдө. Ушул эле автордун дагы бир баяны түрк чиновниктери аз сүйлөп көп иштешет деген ат менен тартууланса, дагы бир макаласында академик Лариса карманын түрлөрү жөнүндө айтып берди. Бизде мыйзам иштейби, чечим аткарылабы деген маселе саясатчы Арсланбек Малиев, баш теңирчи Анарбек Усупбаев, философия илимдеринин доктору Клара Ажыбекова өткөргөн тегерек үстөлдө сөз болду. Көк Асаба гезитинин бүгүнкү санында Мударис Кусейин Исаевдин тасалануу деген макаласы басылды. Кыргызстандын Азия алуучуларынын элдик кыймылы деп аталган кыймыл дүйнөнүн 20 өлкөсүнүн башчыларына жана элине кайрылуу жолдоду. Анда биз Кыргызстандын элинин адам укуктары 25 жылдан бери Кыргызстанды иш алып келген дүйнөлүк уюмдар тарабынан тепселип келди деген тыянакка келип жатабыз. Эгер эл аралык уюмдар негиздеген банктар кыргызстандыктарга чындап эле жардам берип жакырчылыктан чыгарабыз десе, анда алар өздөрүнүн өлкөлөрүндөгү элине кандай шартта насыя беришсе дал ошондой шартта бизге да берсин деп айтылат Ушу менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлообек Дүйшеев болду Азаттыктын студиясына. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 май бейшемби күнкү таңкы эфиринен жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга элдик экономика түрмөгүн, ошондой эле электромобиль чыгаруучу Тесла компаниясынын иши тууралуу кенелирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн күнгө бейшемби 12 май. Кыргызстан сыяктуу былтыр Евразия экономикалык биримдигине кирген Арменияда кандай жылыштар болууда? Же алардын ишкерлери да кыргызстандыктарга окшоп өкүнүп жатабы? Элдик экономика түрмөгүнө мына ушул тууралуу кеп кылабыз. Мунай менен эмес, электр менен жүрүүчү электромобиль дүйнөлүк автобазарда революциялык өзгөрүүлөрдү жасаганы жатат. Бул тууралуу ошондой эле берүүбүздөн кийинки бөлүгү, экинчи бөлүгүндө техника илимдеринин доктору Адис Алексей Попов менен маек болот. Азыр болсо соңку жаңылыктар топтому, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаанын жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Алгач шийиттер жашаган Садыр Сити районунда базарда эл көп чогулган маалда автоунаа жардырылган, андан 63 адам ажал таап, 80 ашыгы жарадар болду. Түштөн кийин полициянын көзөмөл пункттарында дагы 2 жарылуу болуп, 30 ашык адам набыт кетти. Бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террорчул тобу өзүнө алды. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган Балыкчы Корумду жолунун курулушу жанданат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министри Замирбек Айдаров билдирди. Анын айтымында жолдун курулушун улантуу боюнча өкмөт буга чейин 100 миллион сом бөлүнүп берген. Бул каражатка жолдун деп жаткан компанияга которулуп берилип, жолдун курулушу бүгүнтөн тарта жанданары күтүлүүдө. Балыкчы Корумду жолунун оңдоо иштери былтыр күзүндө башталган. Ал боюнча өткөрүлгөн тендерде Кытайлык Лонхай компаниясы утуп алган эле. Жолдо оңдоонун жалпы баасы 6.18 миллиард сом деп бааланып, ал каражат өлкө бюджетине бөлүнмөк. Бирок былтыр жыл аягында жогорку кеңеште Балыкчы Корумду жолун оңдоо боюнча тендердин мыйзамдуулугун текшерүү комиссиясы түзүлгөн. Аталган комиссия мүчөлөрү тендерди өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгондугун билдирип келет. Бирок өкмөт жана тендерди комиссия мындай дооматтарды четке кагууда. Ал ортодо аталган комиссиянын жыйынтыгы бүгүн парламенттин жыйынында каралары күтүлүүдө. Бул жыйынга мурунку премьер министр Темир Сариевдин катышары да айтылып жатат. Жогорку кеңеш бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорду бүгүн 3-чү окууда карайт. Чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдарды агент деп атап, көзөмөлдү күчөтүүнү караган долбоорду буга чейинки чакырылыштын депутаттары иштеп чыккан. Эреже боюнча мыйзам парламентте 3 окууда кабыл алынгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Буга чейин парламент мыйзам долбоорду 2-чү окууда жактырган. Мыйзамдын өтө тездик менен каралып жатканына нааразы болгон жарандык коомдун өкүлдөрү шаршембиде тынчтык митингин өткөрүшкөн. Алар бул мыйзам долбоору өлкөдө сөз эркиндигине жана жарандык коомдун активдүүлүгүнө бут тосот деп парламент депутаттарын бул мыйзамды колдоого чакырып келишет. Ал эми мыйзамдын тарапкерлери болсо киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдөн чочулууга негиз жоктугун белгилешет. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефка карата импичмент процессин токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын четке какты. 11 майда өлкө парламентинин жогорку палатасы Русефтин ыйгар укуктарын токтотуп боюнча талкууларды баштаган. Русефти 2014-жылдагы президенттик шайлоо алдында бюджеттеги тартыштыктын өскөндүгүн жашырууга аракет кылган деп айыпташууда. Ал эми Бразилия президенти болсо бул айыптарды четке кагып, саясий атаандаштарын жалаасы катары сыпаттап келет. Эмгекчилер партиясынан көрсөтүлгөн Дилма Русеф 2014-жылы президенттикке 2-жолу шайланган эле. Ооганстанда согушкерлердин туткунунан бошотулган Пакистандын мурунку премьер министринин уулу Али Гайдер Гилани мекенине 11 майда кайтып келди. Ал АКШ жана Ооган күчтөрүнүн Газни провинциясында жүргүзгөн биргелешкен операциясынын жыйынтыгында бошотулган эле. Мекенине кайтаар алдында
Гилани журналисттердин суроолоруна жооп берип, аны бошотуу боюнча Ооган бийлигин жана аскерлердин аракетин жогору бааларын билдирди. Бул Ооган бийликтерин аймакта тынчтык орнотуу боюнча аракет кылып жаткандыгын көрсөтөт, деди экс-премьердин уулу. Маалыматтарга караганда, Али Хайдар Гилани атайын учак менен Пакистанга учуп келди. Ал мурдагы премьер Юсуф Риза Гиланинин уулу, аны Талибандын согушкерлери деп шектелгендер 2013 жылы 9 майда Пакистандагы парламенттик шайлоодон 2 күн мурда уурдап кетишкен эле. Бүгүн Бишкекте Жаш Илимпоз аттуу илимий форум башталат. Жаштардын илимий форумун президенттин алдындагы башкаруу академиясы уюштурууда. Форумда Кыргызстан элдеринин биримдигин сактоо деген тема талкууланып, улут аралык мамилелерди жөнгө салуудагы мамлекеттик саясат талданмакчы. Илимий иш-чаранын жүрүшүндө өлкөдөгү жаш окумуштуулар этникалык саясатты жүргүзүү боюнча сунуштарын берип, жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынат. Форум быйылкы тарых жана маданият жылын белгилөөнүн алкагында өткөрүлүүдө. Рахат.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында 19-24, Таласта 18-23, Баткенде 17-22, Ысык Көлдө 14-19 градус, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондо 0-5 градус жылуу. Бишкек шаарында ала булут каттап турат, жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Абанын температурасы 20-22 градус. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганы жакында бир жыл болот. Эң ириде жергиликтүү товар өндүрүүчүлөр үчүн болуп көрбөгөндөй жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат деген менен, азырынча алардын көбү коңшулардын атаандаштыгына туруштук бере албай кыйналып жатканын гана айтууда. Кыргызстан менен тең эле бул уюмга кирген Армения учурда кандай күн көрүүдө? Экспорт көбөйүп, экономика өнүгөт деген армян атка минерлери эмне үчүн азыр өкүнүч билдирип жатат? Айыл чарба азыктарын сата албаган кыргызстандыктарда эле маселе бул өлкөдө да барбы же жокпу? Экономика түрмөгүнөн талдайбыз, аны Али Токтокунов даярдады.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий киргенине майда бир жыл толду. Бул убакыт ичинде убада кылынгандан айыл чарба азыктары биримдик ичине дүркүрөтө сатылган жок. Буга Кыргызстанда товардын сапаты төп келерин далилдеген лабораториялардын товар жеткирүүнү уюштуруунун жоктугу себеп катары каралып келет. Кыргызстан айрым учурда экономикалык биримдик кээ бир өндүрүмдөргө себепсиз чек койгонун айтканы менен көрчүү чарасы жок. Буга акыркы күндөр эле Казакстан илдети бар деп албаган кыргыз расмийлери таптаза деп жаткан картошко маселеси мисал. Бул өлкө экономикалык биримдикке киргенден кийинки дыйкан малчылардын, а демек элдин көңүлүн калтырган ири факторлордун бири. Армения Кыргызстандан жарым жыл мурда аталган биримдикке кирген. Каршы жүйөлөргө армян жетекчилери биримдикке кошулуу экспортту олуттуу көбөйтүп, эл жашоосун жакшыртат, өлкө туруктуу өнүгүүгө бет алат деп кыргыз бийлигинде эле жоопторду берген. Учурда аларда жагдай кандай? Бүгүн элдик экономика түрмөгүнөн талдоого аракет кылалы. Армениялык экономисттер менен сүйлөшкөндө жагдай Кыргызстандагыдай эмес экенин баамдадык. Биримдик болобу же башка өлкөлөрбү соода жүгүртүүсүндө чек болгон жок, бирок маселе башкада. Анын бир өңүтүн башкала Еревандын мурдагы мэри, азыр оппозициялык армян улуттук конгрессине мүчө Ваган Хачатрян чечмелейт.
Нам обещали, например, будет вложение в армянскую атомную станцию там.
Бизге армян атомдук станциясына каражат салынат, газга, мунай өндүрүмдөрүнө баа түшөт, жумушчу күчтөрү эркин жүрө алат, биримдик өлкөлөрүнө товар экспорттоодо маселе жаралбайт дешкен. Мунун баары тескерисинче болду. Биримдик эмне берди дегенге келсек, эч пайдасы болбоду.
Сөздү расмий статистика менен уласак, армяндар биримдик ичинде жашаган толук бир жылда соода жүгүртүүдө армян орустардыкы 20%, армян казактардыкы 30%дан ашуун кыскарган. Армяндар үчүн негизги экспорт болгон коньяк болсо, биримдикке кирип мурдагы бажы алымы жоюлганда көбүрөөк сатылат деген болжолго карабай, сатуу 35% азайган. Бул Орусия европалык товарларга азык түлүккө санкция салган учурда
өз өндүрүмдөрүбүздү орустарга көбүрөөк өткөрөбүз деген армениялыктардын үмүтүн актаган жок. Бирок Хачатрян муну орустардагы экономикалык каачылыктан көрүп, биримдикке кирбегенде деле ушундай болмогуна токтолду.
Биринчиден атаандаштык мүмкүнчүлүгүбүздү жоготтук. Экинчиден орусиялыктардын төлөө мүмкүнчүлүгү кыскарып, кымбат ичимдиктерди ичпей калышты. А биздин жакшы коньяктар Еравандын өзүндө $30 башталып, жакшысы $100 турат,
дейт Хачатрян. Ошентип, коньяк кризиси өлкөдө жүзүм өндүрүүчү карапайым багбандарга да таасир этип, акыркы айларда жүзүмдү кымбатыраак баа менен алууну талап кылган бир нече нааразычылык акциялары өттү. Армения биримдиктеги өлкөлөрдүн жок дегенде бири менен дагы чектешпейт. Аларга товар саткысы келсе, Грузия аркылуу өткөрөт. Улуттуу көйгөй мына ушул жерде да жаралып жатканын экономист Бабкен Туняндан уктук.
Когда мы говорим о сельскохозяйственных товарах, то здесь мы имеем и проблемы.
Айыл чарба товарлар дегенде биринчиден транспорт, жарактуулук мөөнөтү маселесинде көйгөйүбүз бар. Мисалы, грузин орус мамилесине жакшы болбогон үчүн ал жерде кескесте маселелер чыгып турат. Экспортчулар үчүн бул өтө чоң көйгөй. Грузиндер жүктөрдү кайра таразага тарткан же кайсы бир техникалык себептер менен кармаган учурлар бар. Азык түлүк ташыган жүк унаалары 2 жумадан кармалган учурлар болгон.
Через Грузию. Там иногда возникают, то есть периодически возникают кое такие проблемы.
Дейт Бабкен Тунян. Ошол эле учурда армяндар мурдатан эле канаттуу этин Орусияга сатууда коопсуздук жаатында маселе жаралып келгенин, ал маселе азыр да чечиле электигин кошумчалай кетти. Башка өндүрүшү азайганы менен Армения былтыры баалуу металл казууну көбөйтүп, экономикалык өсүшүн ошонун эсебинде камсыздады. Аларды дээрлик Европага сатат. Айта кетчү жагдай, союздаш Кыргызстан Армения менен соода алака жүргүзгөн 30 өлкөнүн катарына кирбейт. Деги эле расмий эсепте Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр менен армяндардын жалпы соода алакасы 25% гана тегереги. Калганын Евробиримдик, Кытай, Иран, Түркия менен соода алакасы толуктайт. Ушундан алып караганда экономикалык биримдикке чылгый саясий гана себептен кошулушканын, андан экономикалык майнап чыкпаганы айтылып келет. Экономист Ваган Хачатрян дугалы.
Что мы можем вообще экспортировать? С этой точки зрения, если посмотреть, то вообще у нас никаких выгод в этом смысле не должно было быть.
Деги эле биз эмнени сыртка сата алабыз? Ушул көз караштан алганда биз үчүн биримдикке кирүүдөн эч пайда түшмөк эмес. Анткени жалпы экспортубуздун 80% беш эле товар түзөт. Бул тоо кен өндүрүүчү, коньяк, тамеки, алтын, бриллиант. Бизде машина куруу же кайра иштетүүчү өндүрүш жок. Ал эми айыл чарба тармагы өтө чабал. Ал аба ырайынан көз каранды. Ошондо абрикос жана башка мөмөлөрдөн пайда болгону $25 миллион болуп атат. Бул Арменияга жардам бере алчу өндүрүш тармагы эмес.
Которое помогло бы развитию Армении.
Кесепеттерди эсептеп жатып, армян экономисттери өлкө биримдикке аны терең изилдеп талдабай, даярданбай туруп киргенин белгилешет. Муну Армениянын экономика министри Арцвик Минасян да мойнуна алып, чечиле элек түйүндөргө токтолду.
Түрдүү себептер бар. Даярдыксыз киргенибиз да себеп. Ошондой эле Армениянын жүк ташуусундагы тоскоолдуктар, армян товарларынын экспорттогон ишканаларды каржылык камсыздандыруунун эффективдүү механизмдерин түзүү жаатында түшүнбөстүктөр бар. Аны орус тарапта, башкалары да толук түшүнө албай жатат. Аны чечүүнү бир эле жакка жүктөп койгонго болбойт.
Деген экономика министри биримдиктеги башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүү маселени чечүүдөгү ортоқ пикір жоқтығына ишарат қылуда. Ошол эле учурда армениялык эксперттер да биримдик ичинде баардык өлкөнүн талаптарын канааттандырбаган чечимдер кабыл алынып калганын да кошумчалашат. Маселен, өлкөгө Орусиядан алынып келинген автоунаалардан алынчу кошумча нарык салыгы 2017 жылга чейин сакталышына Армения жетишкен. Анткен менен жакында эле ал салык Евразия экономикалык комиссиясынын басымы менен жокко чыгарылды. А бул өз кезегинде өлкөгө $80 миллион чейин киреше түшүрүп турган. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Анда биз Кыргызстан менен тең чамалаш эле Евразия экономикалык биримдигине кирген Армениядагы жагдай кандай экенине серип салуудабыз. Армения Кыргызстан сыяктуу эле импорту экспортунан 3 эсе көп өлкө.
Ошол эле учурда Орусиянын эле көзүн карап калбай, башка өлкөлөрдөн импорттогон продукциялар да аз эмес. Экономист Бабкен Тунян бул жаатта азырынча маселе жарала электеген, анткени үчүнчү өлкөдөн келген негизги колдонуудагы товарларга бажы жеңилдиги сакталып калганына токтолду.
Практически один другому не мешает, потому что Евросоюзом у нас был отдельный договор.
Иш түндө бири экинчисине тоскоол болбойт, анткени бизде Евробиримдик менен ВСП плюс деген өзгөчө соода режими бар. Айрым товарлар боюнча жеңилдиктер сакталып калды. Ал эми Орусия, Кытай, Иран менен соода жүгүртүүнүн бири бирине таасири жок. Бажы алымдары азырынча жогорулай элек. Мисалы, импорттук дары дармектерге ЕЭПтеги башка өлкөлөрдө бажы алымы азыр Арменияга караганда кыйла жогору. Эгер ошол Польша менен соода кылганыбызда, анда биздеги дарынын баасы азыркыдан эки эсе кымбаттамак. Элибиз бай болбогондуктан мунайынан нааразылыктар жаралмак. Бул нерсе эске алынып, ушул сыяктуу 800 товарга жеңилдик мөөнөттөрү берилген. Кээ бирине 2, айрымдарына 5 жыл.
Если бы мы сейчас торговали по этим пошлинам, у нас лекарства подорожали бы в 2 раза.
Ал эми 5 жылдан кийин эмне кыласыңар деген суроого Бабкен Тунян экономикалык биримдик ошончо вакыт жашай алар бекен деп тамашалай жооп берди. Биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн импорттолчу айрым товарларга жеңилдик алууга Кыргызстанда жетишкен. Бирок алар так кайсы товарлар экени коомчулукка айкын белгилүү эмес. Биримдикке киргенден кийин импорттук товарлар кескин кымбаттаган Кыргызстанда ал анчейин байкалбаганы айтылып келет. Буга бажы жеңилдигине илинген товарлардын көбүнесе ири өндүрүшкө гана тиешеси бардыгы себептей. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигиндеги өкүлү Үсөн Усупов менен байланышканыбызда ал үчүнчү өлкөдөн келчү товарларга жеңилдик көп эле алынганын айтканы менен санын билбесин моюнга алды.
Вам просто даже профессионал вам не ответит. Там это машина, оборудование.
Сизге профессионал дагы жооп бере албайт. Ал жерде машина, курулуш, кумтөрдөгү алтын казуу үчүн жабдык тетиктер, же Кытай менен байланыштуу бир топ товарларга карата жеңилдиктер бар. Ал жерде азык түлүктөр да, өндүрүшкө байланыштуу товарлар да бар.
Там и продукты есть, там и промышленные позиции товары есть.
А бул карапайым элге канчалык түз таасир эте алат?
Честно, я не могу вам ответить, потому что
буга чынын айтканда жооп бере албайм, анткени ар бир макулдашууну карап көрүү керек. Расмий 7-10 келишим бар. Ал жерде бир пункт бар. Эгер ал социалдык мүнөзгө ээ болсо, мисалы ооруканаларга келген дары дармектер бажы алымынан 90-99% бошотулат. Мындай шарт бар. Башкы маселе, азыр Евразия экономикалык комиссиясы мындан ары кандайча бажы алымынан бошотулат деген тартип иштелип жатат. Бирок Кыргызстан белгиленген мерчемдүү тармактар боюнча нормалар бар.
От таможенной пошлины. Там такое есть условие.
Усуповдун айтымында айрым товарлар үчүн жеңилдик быйыл бүтөт. Айрымдарына дагы 2-3 жыл бар. Ал эми айрымдары мөөнөтсүз, бирок анын канчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түздөн түз таасир эткен биринчи керектөөдөгү товарлар экени дале белгисиз бойдон калды. Армения газ менен бензинди Орусиядан алат. Биримдикке киргенден кийин газдын баасы көтөрүлгөн жок. Бажы алымы жоюлганына байланыштуу 1000 кубометри 165-тен 150 долларга түштү. Бул өлкөгө тийген пайданын бири. Ошол эле учурда күйүүчү майды жеке ишкерлер ташып киргендиктен баасы көп арзандаган жок, дейт экономист Бабкен Тунян. Армян калкы да, кыргызстандыктар да эле Орусиядагы эмгек мигранттарынан көз каранды. Учурда Орусияда 500,000 ашуун армениялыктар бар деп эсептелет жана алар өткөн жылы 1,200,000,000 доллардан ашуун акча которушкан. Бул мурдагы жылга караганда кризиске байланыштуу 30% аз, деди Армян улуттук статистика борбору менен Борбордук банкы. Деген менен жергиликтүү маалымат каражаттары мигранттарга мамиле жумшарганын, мурдагыдай текшерүүлөр болбой калганын жазышууда. Кадырман угарман, сиз элдик экономика берүүсүн уктуңуз, анда Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан менен тең чамалаш кирген, Кыргызстандан да чакан Арменияда жагдай кандай экенине серп салдык. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым, саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун 12 майдагы таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаа жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ алды. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган балыкчы корумду жолунун курулушу уланат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникация министри Заир Мирбек Айдаров билдирди. Анын айтымында жолдун курулушун улантуу үчүн өкмөт 100 миллион сом бөлдү. Ал ортодо бүгүн парламенттин жыйынында бул жолду оңдоону текшерүү боюнча депутаттык комиссиянын жыйынтыгы каралат. Жыйынга мурунку премьер-министр Темир Сариев катышары айтылды. Кыргызстанда улуттук гвардияга жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына жаңы жетекчилер дайындалды. Америка Кошмо Штаттары Орусиянын тынчсыздануусуна карабай Европада бүгүн ракетага каршы коргонуу системасынын ишке берилгенин расмий жарыялайт. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефке импичментти токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын колдобой койду. Бишкекте жаш илимпоз деп аталган илимий форум өткөнү жатат. Форумду президенттин алдындагы башкаруу академиясы уюштурууда. Соңку жаңылыктардын айрымдары ушулар. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан Азаттык чекит кейжиден таанышсаңыздар болот. Ушу тапта Tesla Motors компаниясы чыгарчу жаңы автомобилге кезекке турган адамдардын саны 400 миңден ашып кетти. Электр менен зарядталып жүрчү жана 2017 жылдын аягында сатыкка чыкчу бул электромобиль эксперттердин айтышынча дүйнөлүк автобазарда революциялык өзгөрүүлөрдү жасайт. Жаңы автомобиль тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Чехиянын Либериц шаарындагы политехникалык университеттин профессору, техника илимдеринин доктору Алексей Попов менен маектешти.
Tesla Motors компаниясы жаңы продукциясы модель 3 деп аталган электромобилди коомчулукка алгач 31 мартта Кошмо Штаттарда тааныштырган. Андан бир апта айланбай биреги электр тогунан зарядталып жүрчү автомобилди алгачкылардан болуп алуу үчүн $1,000 күрөө пул төгүп, кезекке турган адамдардын саны 325 миңге жеткен. Муну Bloomberg компаниясы массалык автомобилдердин базарынын 100 жылдык тарыхындагы уникалдуу окуя деп мүнөздөгөн. 1955 жылы Париждеги автосалондо Citroen DC жеңил машинеси көргөзүлгөндө 10 күндө аналууга кызыктар 80 миң кардар депозит төлөп жазылган. Bloomberg компаниясынын 9 майдагы маалыматы боюнча, келерки жылдын этегинде өндүрүштөн чыкчу электромобиль үчүн депозит төлөп кезекке тургандардын саны 400 миңден ашып кетти. Жарыяланган модель 3 электромобилине болгон кызыгуунун жүйүсүн сурап, Чехиянын Либериц шаарындагы политехникалык университеттин профессору, техник илимдеринин доктору Алексей Поповко кайрылдым. Tesla Motors салыштырмалуу жаш компания болсо да, электромобиль автомобиль сыяктуу эле жашоого укуктуу экенин компания өз иштери менен далилдей алды деп баштады инженер Илимпоз Кепти.
Прежде всего необходимо обратить внимание, что
эң алды электромобиль жаңы нерсе эмес экенин айта кетейин. Себеби Tesla Motor компаниясы 13 жыл мурда негизделген. Анын инвесторлары эң заманбап технология тармагында чоң акча жасаган. Анын ичинде Google компаниясын түптөгөн абдан прогрессивдүү адамдар. Tesla компаниясынын 10 жылдык тарыхы аркылуу электр менен зарядталып турчу автомобилдин жашоо укугун жана аны чыгаруу мүмкүн экендигин далилдеди. Бүгүнгө карай компаниянын билдиришинче электромобилге 400 миңге жакын адам жазылып, $1,000 күрөө төккөн. Болочокко электромобиль Tesla Model S деп аталат. Эчендеген адамдар алам деп күтүп жаткан жаңы модель мурда жасалган модель 3түн прототиби саналат.
Профессор Поповтун айтымында Tesla компаниясынын жаңы электромобили техникалык жактан өз типтүү автомобилдерден мыктысы. Анан да абага зыяндуу заттарды бөлбөгөн бул автоунааны АКШ өкмөтү колдоп, кардарларга $7,500 компенсация төлөйт деп улантты сөздү ал.
Что такое Tesla Model S, предыдущая модель?
Tesla Model S аябай сонун автомобиль. Анын узундугу 5 метрге, туурасы 2 метрге жакын. Ал тез ылдамдайт. 4 секундта 100 км/с ылдамдыкка чыгат. Өтө күчтүү. кубаты 320 ат күчүнү барабар жана андан да көп. Баасы 75 миң долларлык бул автомобиль сатыкка чыккандан кийин Tesla Motor компаниясында эконом класстагы башка да автомобилдерди жасоо мүмкүнчүлүгү бар экен деген кеп сөздөрдү жаратты. Tesla Model 3 ошондой машина. Анын премиум классындагы компакттуу автомобилдердин сегментине кошсо болот. Ал арине көлөмү жагынан өтө чоң эмес кымбат баалуу машина. Бирок бул класстагы автомобилдер үчүн анын техникалык көрсөткүчтөрү укмуштуудай. Баасы 35 миң доллар. Аны сатып алган адамдарга АКШнын федералдык өкмөтү 7,5 миң доллардан компенсация төлөп берет. Ошондуктан Tesla Model S автомобилин алам деп 1000 доллар төлөп койгон адамдар салыкты 7,5 миң доллар аз төлөйт. Натыйжада жаңы автомобилдин реалдуу баасы 30 миң долларга да жетпей калат. Салыштырып көрүңүзчү, кымбат баалуу жана кадыр барктуу адамдар менчу машине үчүн 70 миң доллар менен 30 миң доллардын ортосунда олчойгон айырма бар. Ошентип, Tesla Motor компаниясынын жаңы машинеси автомобиль базарында чоң революция жасайт деп айтса болот.
Произойдет революция на рынке автомобилей.
Электромобилди зарядтоо айдоочуга же ээсине чоң түйшүк жаратпайбы? Аккумуляторду тез зарядтагыңыз келсе гана акча төлөөгө туура келет. Ашашпасаңыз 30 мүнөттө бекер зарядтатып алат экенсиз.
Бул электромобилди бир зарядтап алып 340 чакырым жерге жетесиз. Аны кадимки эле 210 вольттук токко сайып 1 саат зарядтасаңыз 50 чакырымга жетет. Эгер сиз зарядтоочу станцияга барсаңыз, машинеңизди 30 мүнөттө акча төлөбөстөн эле бекер зарядтатып аласыз. Чын, 30 мүнөт салыштырмалуу көп убакыт. Бирок ошол 30 мүнөттүк заряд менен 340 чакырымды басып коесуз. Бул бир кыйла жол да. Эгер сиз машинеңизди тез зарядтатам десеңиз, анда 1,5 мүнөттө заряд кылып беришет. Бирок ал үчүн жаныңыздан 60-80 доллардай акча төлөйсүз.
Google компаниясы өзү жүрчү же шопуру жок жүрчү автомобилди ушу жайда Калифорнияда сынай баштайт. Мындай автоунаа 2019 жылы сатыкка чыкмакчы. Business Insider Intelligence басылмасынын жоромолуна ылайык, 2020 жылы дүйнөдө жарым автономдук режимде жүргөн 10 миллион автоунаа болот экен. Бул кабарга карата пикирин сураганымда профессор мындай деди.
Я хочу сказать, что в этом вопросе тоже необходимо.
Бул маселеде мурдагы же бүгүнкү чейин топтолгон тажрыйбага таяныш керек экенине көңүлүңүздү бурам. Сиз эгер кайсы бир автозаводтун автомобилдерди жыйноочу цехине барсаңыз, ишкананын территориясында аябаган көп жүктүү транспорт каражаттары эч адам жок эле ташып жатканын көрөсүз. Жүк ташуу толук автоматташтырылган. Мына ушул тажрыйба биздин жашообузда автономдук режимде жүрчү же жарым автономдук башкарылчу автомобилдерди колдонуу мүмкүн деп прогноздоого толук негиз берет. Айдоочусу жок өзү жүрчү автомобилдерди жол кыймылы абдан интенсивдүү шартта кандай деңгээлде колдонсо болорун мезгил көрсөтөр. Бирок андай автомобилдер адегенде узак жолдордо пайдаланылышы ыктымал деп болгосо болот. Анткени автобандарда бир линиядан экинчи линияга көп өтпөйсүз, бир калыпта эле кетесиз. Ошон үчүн автобандарда айдоочусу жок автомобилдерди пайдалануу оңой. Эмне десек да, жакынкы жылдары айдоочусу жок өзү жүрчү автомобиль кинофильмдерде көргөндөй фантастика болбой калат. Бул жашоо чындыгы. Ал убакытты күтүп туруу керек.
Вопрос времени останется, то осталось только подождать.
Tesla Motors компаниясы келерки жылы сатыкка чыкчу жаңы электромобили үчүн АКШдан кийинки чоң базар Кытай болот деп ишенет. Model 3 электромобили 2018 жылы Индия, Бразилия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Жаңы Зеландия, Сингапур жана Ирландияда сатылар маалымдалды.
2017 жылдын аягында сатыкка Tesla Motors компаниясы чыгарчу электромобиль тууралуу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу Чехиянын Либерец шаарындагы политехникалык университеттин профессору, техника илимдеринин доктору Алексей Попов менен маектешти.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун 12-нчи майдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты аягына чыгып баратат. Соңку окуялар тууралуу азыр кыскача. Ирактын борбору Багдадта 3 автоунаа жарылуусунан кеминде 93 адам мерт болду. Тендер чырына байланыштуу токтоп калган балыкчы корумдуу жолунун курулушуна өкмөт 100 миллион сом бөлгөнү белгилүү болду. Кыргызстанда Улуттук гвардияга жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына жаңы жетекчилер дайындалды. Бразилиянын жогорку соту өлкө президенти Дилма Русефке импичментти токтотуу боюнча өкмөттүн апелляциясын колдобой койду. Бишкекте бүгүн жаш илимпоз деп аталган илимий форум башталганы жатат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Мен оператор Максат Акматжан уулу болду.